Ըստ երևույթին նա հաստատակամ էր ու հանգիստ։ Հենց միայն մի հայացք նետելով նրա վրա, բոլորը հասկացան, որ նա իրոք գիտի գործի էությունը, և դա իր վախճանին է հասել։ «Հիմա ամեն ինչ բոլորովին պարզվեց ինձ համար», շարունակեց Ռասկոլնիկովը, դիմելով ուղղակի Լեբեզյատնիկովին։ «Այս պատմության հենց սկզբից ես ընդհատեցի, որ այստեղ մի ինչ-որ խարդախություն կա. Ես այդ ենթադրեցի մի քանի առանձնահատուկ հանգամանքների հետևանքով, որոնք միայն ինձ են հայտնի, և որոնք այժմ ես կբացատրեմ բոլորին. Դրանց մեջ է գործի ամբողջ էությունը. Իսկ դուք, Անդրեյ Սեմյոնովիչ, ինձ համար ամեն ինչ վերջնականապես պարզեցիք ձեր անհերքելի ցուցմունքով. Բոլորին խնդրում եմ լսել. Այս պարոնը», նա ցույց տվեց Լուժինին, «վերջերս ուզում էր մի աղջկա. Այն է իմ քրոջը, Ավդոտյա Ռոմանովնա Ռասկոլնիկովայի. Բայց ժամանելով Պետերբուրգ, նա երեկ չէ մյուս օրը մեր առաջին տեսակցության ժամանակ գժտվեց ինձ հետ, ու ես նրան վռնդեցի իմ սենյակից. այդ կարող եմ վկայել երկու հոգի. Այս մարդը խիստ չար է. Երեկ չէ մյուս օրը ես դեռ չգիտեի, որ նա ապրում է այստեղի համարներում, ձեզ մոտ, Անդրեյ Սեմյոնովիչ, որ ուրեմն հենց մեր գժտվելու օրը, այսինքն նույնպես երեկ չէ մյուս օրը, նա տեսել էր, թե ինչպես ես, իբրև հանգուցյալ պարոն Մարմելադովի բարեկամ, նրա կնոջը, Կատերինա Իվանովնային, մի քիչ փող էի տվել թաղման համար. Սա իսկույն նամակ էր գրել մորս, և հայտնել, թե ես ամբողջ փողը տվել եմ ոչ թե Կատերինա Իվանովնային, այլ Սոֆիա Սեմյոնովնային, և ամենաստոր արտահայտություններով հիշատակել էր Սոֆիա Սեմյոնովնայի բնավորությունը, այսինքն ակնարկել էր Սոֆիա Սեմյոնովնայի նկատմամբ իմ առնչության բնույթը. Այս ամենը, ինչպես դուք հասկանում եք, նպատակ ուներ ինձ կռվեցնել մորս ու քրոջս հետ, նրանց համոզել, թե ես անազնիվ նպատակներով վատնում եմ նրանց վերջին փողերը, որոնցով նրանք օգնում են ինձ. Երեկ երեկոյան մորս, քրոջս և նրա ներկայությամբ ես վերականգնեցի ճշմարտությունը, ապա ցուցելով, որ փողը տվել էի Կատերինա Իվանովնային, թաղման համար, և ոչ թե Սոֆիա Սեմյոնովնային. Որ Սոֆիա Սեմյոնովնայի հետ երեկ չէ մյուս օրը ես նույնիսկ ծանոթել չէի, նույնիսկ երեսն էլ չէի տեսել. Այնուհետև ես ավելացրի, որ սա Պյոտր Պետրովիչ Լուժինը, իր բոլոր արժանիքներով չարժե Սոֆիա Սեմյոնովնայի հենց միայն ճկույթին. Սոֆիա Սեմյոնովնայի, որի մասին այդպիսի վատ կարծիք է արտահայտում. Նրան հարցին, թե արդյոք ես Սոֆիա Սեմյոնովնային կնստեցնեի իմ քրոջ կողքին, ես պատասխանեցի, որ ես այդ արդեն արել եմ հենց նույն օրը. Սաստիկ չարանալով, որ մայրս ու քույրս չեն ուզում իր զրպարտությունների հիման վրա գժտվել ինձ հետ, նա սկսեց մեկը մյուսի ետևից աններելի հանդգնություններ ասել մորս և քրոջս. տեղի ունեցավ վերջնական պառակտում, ու նրան վռնդեցի. Այս ամենը կատարվեց երեկ երեկոյան. «Հիմա հատուկ ուշադրություն եմ խնդրում. պատկերացրեք, որ եթե նրան հաջողվեր հիմա ապացուցել, որ Սոֆիա Սեմյոնովնան գող է, ապա մորս ու քրոջս ապացուցած կլիներ, որ իր կասկածանքները համարյա իրավացի էին, թե նա արդարացիորեն էր բարկացել, որ ես հավասար եմ համարել քրոջս և Սոֆիա Սեմյոնովնային, թե հարցակվելով ինձ վրա, նա դրանով պաշտպանում, ուրեմն և պահպանում էր իմ քրոջ և նրա հարսնացուի պատիվը. Մի խոսքով այդ կերպ, նա նույնիսկ կկարողանար ինձ վերստին կռվեցնել հարազատներիս հետ. և իհարկե, հույս ուներ կրկին հաճոյանալ նրանց. Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ նա վրեժ էր առնում անձամբ ինձնից, որովհետև հիմք ունի ենթադրելու, որ Սոֆիա Սեմյոնովնայի պատիվն ու երջանկությունը թանկ են ինձ համար. Ահա նրա ամբողջ դիտավորությունը. Ահա թե ես ինչպես եմ հասկանում այս գործը. Ահա ամբողջ պատճառը. Ուրիշ պատճառ չի կարող լինել. Ռասկոլնիկովը այսպես, կամ համարյա այսպես վերջացրեց իր խոսքը, որ հաճախ ընդհատվում էր լարված ուշադրությամբ լսող ներկաների բացականչություններով. Բայց չնայելով բոլոր ընդհատումներին, նա խոսեց խիստ տոնով, հանգիստ, ճիշտ, պարզ, կտրուկ, նրա հատու ձայնը, նրա համոզված տոնը և խստաբարու դեմքը բոլորի վրա մեծ տպավորություն թողին։
«Այդպես է, այդպես, դա այդպես է»,
ցնծությամբ պնդում էր Լեբեզյատնիկովը։
«Պետք է, որ այդպես լինի,
որովհետև հենց որ Սոֆյա Սեմյոնովն ամտավ մեր սենյակը,
նա Լուժինա ինձ կանչեց դեպի պատուհանը
և այնտեղ կամացուկ հարցրեց. «Այստեղ է Ռասկոլնիկովը, դուք նրան չտեսեք Կատերինա Իվանովնայի հյուրերի մեջ»։
«Հետևաբար նրան անպայման հարկավոր էր, որ դուք այստեղ լինեիք»։ «Դա հենց այդպես է, որ կա»։
Լուժինը լռում էր և արհամարանքով ժպտում, սակայն նա խիստ սփռթնած էր։ Թվում էր, որ նա միտք էր անում, թե ինչպես դուրս պրծնի։ Գուցե նա հաճույքով կթողներ ամեն ինչ ու կհեռանար, բայց տվյալ րոպեին դա գրեթե անկարելի էր։ Այդ կնշանակեր ուղակի խոստովանել իր դեմ ուղված մեղադրանքների արդարացիությունը և այն, որ ինքը իսկապես զրպարտել էր Սոֆյա Սեմյոնովնային։ Բացի դրանից ներկա գտնվողները, որոնք առանց այն էլ արդեն հարբած էին, չափազանց հուզվում էին։ Պարենավորման աստիճանավորը, որ այնքան էլ չէր հասկանում այդ ամենը, բոլորից ավելի բարձր էր բղավում և Լուժինի համար խիստ անհաճելի միջոցներ էր առաջարկում։ Բայց կային նաև չխմած տնվորներ։ Դրանք եկել էին բոլոր սենյակներից։ Երեք լհերը խիստ ցասկոտում էին և անդադար գոռում «Անպիտան պարոն», ու լհերեն ինչ-որ սպառնալիքներ էին քրթմնջում։ Սոնյան լարված լսում էր, բայց կարծես նա էլ լավ չէր հասկանում այդ ամենը։ Կարծես ուշաթափությունից էր սթափվել։ Նա աչք չէր կտրում Ռասկոլնիկովից, զգալով, որ նրանից է կախված իր ամբողջ պաշտպանությունը։ Կատերինա Իվանովնան խռպոտ ու դժվարությամբ էր շնչում ու թվում էր, որ գտնվում է սարսափելի ուժասպառ վիճակում։ Առավելապես հիմար դրության մեջ էր Ամալիա Իվանովնա։ Կանգնել էր բերանը բացած և ոչինչ չէր հասկանում։ Նա միայն տեսնում էր, որ Պյոտր Պետրովիչը բռնվել է։ Ռասկոլնիկովը նորից խոսելու թույլտվություն խնդրեց, բայց այդ նրան թույլ չտվին։ Բոլորը բղավում էին և հայհոյանքներով ու սպառնալիքներով խռնվում Լուժինի շուրջը։ Բայց Պյոտր Պետրովիչը չվախեցավ։ Տեսնելով, որ Սոնյային մեղադրելու գործը բոլորովին տանուլ է տրված, նա ուղղակի լկտիության դիմեց։
«Թույլ տվեք, պարոններ, թույլ տվեք, մի նեղեք, թողեք անցնեմ»,
ասում էր նա ճեղքելով ամբոխը։
«Ու խնդրում եմ թողնել սպառնալիքները. հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ իզուր է, ոչինչ չեք անի, ես վախկոտներից չեմ. Ընդհակառակը, հենց դուք, պարոններ, պատասխան կտաք, որ բռնությամբ քողարկեցիք քրեական գործը. դատարանում կույր չեն և հարբած չեն լինում ու չեն հավատա երկու մոլի անաստվածներին, գրգռիչներին ու ազատամիտներին, որոնք անձնական վրեժից դրդված ինձ մեղադրում են այնպիսի բաների համար, որոնք հենց միայն իրենց պետք է վերագրել, և այդ հենց իրենք են հիմարաբար խոստովանում. Այո, դե թույլ տվեք անցնել»։
«Անմիջապես ձեր հոտը պետք է կտրվի իմ սենյակից. բարեհաճեցեք հեռանալ, և մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է. իզուր չէր, որ ես կաշվից դուրս էի գալիս, դրան բացատրում իմ համոզմունքները ամբողջ երկու շաբաթվա ընթացքում.
ախր ես ինքս էլ, Անդրեյ Սեմյոնովիչ, ժամ առաջ ձեզ ասել եմ, որ մեկնում եմ, իսկ դուք ինձ դեռ պահում էիք, իսկ հիմա միայն կավելացնեմ, որ դուք հիմար եք. ցանկանում եմ, որ դուք բուժեք ձեր խելքը և ձեր կարճատես աչքերը. թույլ տվեք անցնել, պարոններ»։
Նա ամբոխի միջով առաջ անցավ, բայց պարենավորման աստիճանավորը չէր ուզում նրան բաց թողնել այդպես էշտությամբ, միայն հայհոյանքներ կերցնելով։ Նա սեղանից մի բաժակ վերցրեց, թափ առավ ու շպրտեց դեպի Պյոտր Պետրովիչը։ Սակայն բաժակը դիպավ Ամալիա Իվանովնային։ Սա ճչաց, իսկ պարենավորման աստիճանավորը, թափ առնելուց կորցնելով հավասարակշռությունը, ծանր փռվեց հատակին, սեղանի տակ։ Պյոտր Պետրովիչը անցավ իր սենյակը ու կես ժամից նա արդեն տանը չէր։ Բնությունից երկչոտ Սոնյան առաջ էլ գիտեր, որ իրեն ավելի հեշտ է կործանել, քան ուրիշ որևէ մեկին, ու ամեն մեկը համարյա կարող էր անպատիժ վիրավորել նրան։ Բայց եվ այնպես մինչև այդ րոպեն նրան թվում էր, որ կարելի է փորձանքից խուսափել որևէ կերպ, զգուշությամբ, հեզությամբ, խոնարվելով բոլորի և ամեն մեկի առաջ։ Նրա հիասթափությունը չափազանց ծանր էր։ Իհարկե նա կարող էր համբերությամբ և գրեթե անտրտունջ տանել ամեն ինչ, նույնիսկ այդ բանը։ Բայց առաջին րոպեին խիստ ծանր էր նրա տրամադրությունը։ Երբ անցավ առաջին վախը և առաջին շշմածությունը, երբ նա պարզ հասկացավ ու կշռադատեց ամեն ինչ, չնայած իր հաղթանակին և արդարացման, անզորության ու վիրավորանքի զգացումը տանջալից ճմլեց նրա սիրտը։ Նա հիստերիկայի մեջ ընկավ։ Վերջապես, չդիմանալով իր այդ վիճակին, սենյակից դուրս նետվեց և վազևազ գնաց տուն։ Այդ եղավ Լուժինի հեռանալուց համարյա անմիջապես հետո։ Երբ բաժակը զարկվեց Ամալիա Իվանովնային, ու ներկաները բարձրաձայն քրքջացին, սա էլ չդիմացավ ուրիշների մեղքով իրեն հասած գլխացավանքին։ Կատաղածի պես ճղճղոցով հարցակվեց Կատերինա Իվանովնայի վրա, գտնելով, որ այդ ամենի համար նա է մեղավորը։
«Չքվիր իմ բնակարանից, հենց այժմ, մարշ»։
Եվ այս ասելով սկսեց Կատերինա Իվանովնայի իրերից վերցնել այն ամենը, ինչ որ ձեռքն էր ընկնում, ու շպրտել հատակի։ Առանց այդ էլ սաստիկ ընկճված, համարյա ուշագնաց, շնչասպառ, գունաթափ Կատերինա Իվանովնան վեր թռավ ան կողնից, որի վրա էր ընկել ուժասպառ վիճակում, և հարցակվեց Ամալիա Իվանովնայի վրա։ Բայց կռիվը խիստ անհավասար էր։ Վերջինս նրան ետ շպրտեց ինչպես մի փետրիկ։
«Սա ինչ բան է, բավական չէ, որ այդպես անխղճորեն զրպարտեցին, դեռ այդ փուչ արարածն էլ է հարցակվում ինձ վրա. ամուսնուս թաղման օրը, իմ աղուհացից հետո երեխաներիս հետ դուրս են քշում բնակարանից, փողոց են շպրտում. Հապա ես ուր գնամ»։
Հեկեկալով ու շնչասպառ ճչում էր խեղճ կինը։
«Տեր աստված»,
բղավեց նա հանկարծ, աչքերը կրակ կտրած։
«Միթե արդարություն չկա. Հապա դու ում պետք է պաշտպանես, եթե ոչ մեզ, որ փերիս. Դե հիմա կտեսնենք. աշխարում կա դատաստան և արդարություն. Կա, ես կգտնեմ. Հենց հիմա, սպասիր դու անխիղճ արարած. Պոլեջկա, մնա երեխաների մոտ, ես շուտով կգամ. Սպասեցեք ինձ թեկուս փողոցում. Կտեսնենք աշխարում կա արդարություն, թե ոչ»։
Ու գլխին գցելով հենց այն կանաչ, դրա դեդամե գլխաշորը, որ Ռասկոլնիկովի հետ խոսելիս հիշատակել էր հանգուցյալ մարմելադովը, Կատերինա Իվանովնան անցավ դեր սենյակում խռնվող տնվորների անկարգ ու հարբած ամբոխի միջով ու արցունքներն աչքերին հեծ կլտալով վազեց փողոց, հետապնդելով անորոշ մի նպատակ. ինչ-որ մի տեղ, հենց հիմա, անմիջապես և ինչ կերպ էլ լինի, արդարություն գտնել։ Պոլեջկան վախվխելով երեխաների հետ կուչ եկավ անկյունում, սնդուկի վրա, և երկու փոքրիկներին գրկած դողդողում էր, սպասում մոր վերադարձին։ Ամալիա Իվանովնան սենյակով մեկ այսու այն կողմ էր ընկնում, ճղճղում, ճչում, ձեռքն ընկած բոլոր իրերը շպրտում հատակի, աղմուկ աղաղակ բարձրացնում։ Տնվորները բղավում էին այս ու այն կողմից, ոմանք պատմում էին իրենց գիտեցածը տեղի ունեցած իրադարձության մասին, մյուսները վիճում էին ու հայհոյանք թափում, ոմանք էլ սկսեցին երգել. «Հիմա էլ իմ գնալու ժամանակն է», մտածեց Ռասկոլնիկովը։ «Հապա, Սոֆիա Սեմյոնովնա, տեսնենք հիմա դուք ինչ եք ասելու»։ Եվ նա գնաց Սոնյայի բնակարանը։